kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata gayya 26 bara 2018 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Kan Noobeelii nageenyaa addunyaa badhaafamanii turan barreessaa muummeen tokkummaa mootummootaa duraanii Kofi Annaan yeroo gabaabaaf eega dhukkubsatanii booda torban dabre du'aan boqotan. Kan umriin waggaa 80 Annaan sanbata torban dabre kan biyya Siwiizerlaandi jiru hospitaala Bern keessatti yeroo du'aan boqotan haati warraa isaaniif ijoolleen isaanii waliin turan. Gabaasaa Liisaa Shilaayiniif Jeemsi Baatii ergan soraan akkanatti wixatti dabre dhiyeesse.
Dootii Koofi Annaantoonni addunyaa guddoo bakkasiiti yookaan ammoo naasifti. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres Koofi Annaan hariyaa jajjabaa jabaatti hirkatanii waan inni hojjeta addunyaan jabeessuufi maltee jedhe. Koomishinerii mirgi dhala namaa tokkummaa mootummoota Zaayid Raad Al Huseen addunyaan jaba guddaa dhabdee jedhe. Odoo himtuun koomishinerii tokkummaa mootummoota Raviyaan Shamsiddiin jarii lamaanuyyuu Koofi Annaaniitiif itti gaafatamaan koomishinerii kun akka abbaa filmaa wal jaalatanii waan hedduu walirraa baratanii jedhe.
The High Commissioner would sometimes begin to doubt himself, whether he had gone
akkana jedhe koomishineerii yoo tokko yoo hojjetu badaa waan kan qajeeltu hojjechuu jira isi maayyee akka kanaafaa jedhee itin deebi'uuf gaafata. Kanan immoo waayilaan barbaadatu waayilaan ni barbaadatuun Koofi Annaan ammoo akkuma dansaa jirta jabeessii akkuma dansaa harka qabda hojjadhii jedhaanii jedhe wal mari'achaanii jedhe. Profeesar Jeems Joona barkuma 1992-94 keessa namitti aanadame siyaasa tokkummaa mootummoota taa'ee hojjecha ba'e. Afrikaan Koofi Annaanii fi waan inni hojjetu ulfeessitee fi qalbuun suniin ammallee hojjechuu fi maltee hojii inni jalqabsituu fi maltee jedhe. Qalbiin inni hojjettuun Afrikaaf addunyaa qofaa miti waan hedduu fi iyyuu qalbii namaa hedduu iyyuu keessa iyyuma balleessaa akka mirgi namaallee jabaatti tolchitee jedhe.
Trying to deal with poverty, human rights. That's a new approach.
Wanni inni hojjechuu fi haale fakkeenyaa fi hiyyummaa xiqqeessuu fa'aa mirga namaa jabeessuu fa'aa karaan kun karaa haaraa bulchoota armaan dura tokkummaa mootummoota keessa hojjetan qalbitan qabaatanillee akka isa kan jabaataniitiin hin hojjenne hagi guddaan hojii isa tanumaan beekaniifi jedhe. Shamsaddiiniin Afrikaa kibbaalleen tanuma hojjechuuf ba'ee jedhe mootummaan uummata jireessuuf hojjete. Waan akkana jabeessuufi malee jedhu yoo Afrikaa kibbaa dhaqellee yoo biyya hedduu dhaqellee tanuma hojjechaa ba'ee jedha. Koofi Annaan nama Afrikaa keessa fulaa bu'eetiin tokkummaa mootummootaatti itti gaafatamaa ta'eetiin hojjechaa ba'ee abbaa ijoollee 3.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa saatalaayitii naayil saatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Mootummaa Itiyoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waliigalteen araaraa eega mallatteessamee jalqabee waraana bilisummaa Oromooti kanneen jedhaman magaalaalee Oromiyaa hedduu keessatti mul'ataa jiru. Kana laalchisuudhaan gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoof dubbii adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Dabaa dubbisee ture. Mootummaan isaanii yoo kana quba qabatee gaafatamanii deebii Dr. Nagarii Leencoo kennaniin jalqabna.
Kana bal'inaan miidiyaa biyya keessaafis ibsaa turre kabajamoo pirezidaantiin keenyas OBN'dhaaf ibsanii jiru. Egaa akkuma beekamu mootummaan. Ji'a muraasa duraa kallattii kaa'ee akkuma ture jarmee iddoo hojjeta kamii wajjin iyyuu nagaadhaan hojjechuu dunurra jira. Nageenya biyya kanaa mirkaneessuu fi namni yookiis dhaabni kamiyyuu dhimmi biyya kanaa nagalcha jedhee kan hundaa'e waliin mari'achuudhaan karaa nagaatiin hojjechuu dunurra jira jedhee akkuma murteesse hojii qabatamaadhaan hojii gurguddoo hojjetee jira. Sababa kanaanis immoo jaarmaalee siyaasaa biyya alaa keessatti socho'aa turanis aktivistoonni karaa garaagaraatiin qabsaa'aa turanis biyya keessa galanii haala nagaatiin uummata gidduu deddeebi'aa jiraachuun isaanii ni beekama. Haaluma kanaan Abaa'o Daldaa'oo Ibsaatiin durfamu kan biyya keessa hin galin ture Asmaraa deemuudhaan aangawoota isaaniitii wajjin marii taasifameen waliigalteen mallatteeffamee jira. Isa kanas miidiyaaf ibsa goone gama isaaniitiinis akkuma kan ibsanii jiru. Waliigalte akkuma jirutti jira jechuudha. Egaa akkaataa waliigaltee kanaatti waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa alas kan jiru haa ta'u, Oromiyaa keessa bakka garaagaraa lakkoofsi isaa guddatu haa xinnaatu kan jiran karaa seera qabeessaanii akka biyyatti galanii waliigaltee mootummaa wajjin taasifame irratti hundaa'uudhaan gara fuulduraatti hirmaannaan isaanii maal akka ta'u akka beekamuu fi gara fuulduraatti kan hojjetamu ta'uunsaa ni beekama jechuudha. Haa ta'u malee akkumatiyyuu jette bakka tokko tokko aanaa tokko tokko keessatti magaalaa galanitti magaalaa aanaa keessa hidhannoo qabatanii deddeebi'anitti nuti waraana Abaa'ooti jechuudhaan kanneen socho'an jiru. Egaa gama keenyaan waa lamatu jira. Dhuguma waraana Abaa'oo kan ta'an akkuma jiranii waraana Abaa'ootuun ta'in immoo waraana Abaa'oo fakkaatanii kan socho'an jiru. Manni keenya kan beekuu qabu magaala keessattis namni daabee fo'ee deemuu danda'a yeroo ammaa kana. Kan daabee fo'ee deemu hundumaa waraana Abaa'ooti jechuun sirrii miti. Karaa kan biraatiin immoo reenjerii yookiis yuunifoormii kan waraana Abaa'oo fakkaatu kan uffatu hundumaatiinis waraana Abaa'ooti jechuun dogoggora. Yana garuu jijjiirama kana keessa isa kana dogoggora godhachuudhaan qaamni Finfinneedhaa huccuu wal fakkaatu bituudhaan uummata joonjessu akka jiru. Meeshaa kan saamu akka jiru mootummaan quba qaba waan ta'eef aangawoota Abaa'ootiin wajjiniis mariin taasifamaa tureera. Ammas gara fuulduraatti walitti siqeenyaan mari'achuudhaan seentiraal komaandiin jiraachuu qaba waan ta'eef akkuma waliigaltee sanaatti seentiraal komaandii jiru fudhachuudhaan kanneen qaama Abaa'oo isa sirrii ta'ee waraana Abaa'oo sirrii ta'ee hooggansa Abaa'oo olaanaadhaan akkuma waliigaltee mootummaatti kan keessumsiifaman ta'u jechuudha. Kanaan booda hidhataan lama hin jiraatu. Qaama mootummaa ta'anii yookiis qaama hidhattoota mootummaa akkaataan itti ta'anii gara fuulduraatti akkuma waliigaltee sanaatti hin hojjetama. Kana seentiraal komaandii yookiis immoo ajaja giddu galeessa hayidure Abaa'ootiin durfamu ala warri fakkaattiidhaan uummata joonjessan garuu adaba bitachuu qabu. Amma mootummaan biyya bulchaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromootiin durfamuudha. Inni kun beekamee wal dhaga'uudhaan qaamni uummata dogoggorsaa jiru kun gidduudhaa akka bahuudha. Gama keenyaan kallattiin kaa'amee jiru. Isa kana adda bilisummaa Oromoos aangawoonni adda bilisummaa Oromoo Daldaa'oo Ibsaatiin durfamus dhimma kana beekanii kan isaanii warra ta'an adda baasuudhaan akka mootummaa wajjin walii galanii irratti ni hojjetu amantaa jiru qabna gama kanaa fi yoo hin jiru warri immoo fakkaachuudhaan uummata dogoggorsan ammas mootummaan olaantummaa seera kabachiisuuf dirqama qabu waan ba'uu fi rakkoon tokko tun uumameen gidduudhaa akka ba'anidha dhaamsi nu dabarsan jechuudha.
Dr. Nagarii tariiti dhaabbileen gama biraallee akkuma reef kaastan gama biyyaa galaniitiin mariidhaa fi sochiilee garaagaraarra jiru. Isa kanneen ammoo fakkeenyaa fi hanga ammaa qaama siyaasaa yookaan ammoo hooggantoota siyaasaatu galee uummata wajjin socho'aa jira. Marii dhaabbilee wajjin taasistan kana qaama kamtu gala qaama kamtu hin galle jedhamee adda bahee ture jalqaba marii irratti. Fakkeenyaaf qaama siyaasaa qofatu gala moo waraana tullee dhufa moo maal ture dhimmi waraanaan wal qabatee marii keessan gidduu ture?
Waraanni jechuudha. Isaatti dhaabbatee hin jiraatu qaama siyaasaatu duras taanaan biyya kana keessatti karaa dimokiraasaa ta'een yookiin dimokiraataa ta'een qabsaa'uun nuun baasu haalli isaa mijataa miti. Kanaaf qabsoo waraanaa geggeessina qabsoo hidhannoo geggeessina jechuudhaan aangawoota siyaasaati waraanas kan ijaare jechuudha. Kuni beekamaadha. Kanaaf yeroo waliigalteen taasifamu hooggantoota siyaasaatii wajjin yeroo taasifamu qaama waraana hoogganu wajjinis qaama sana ta'ee jechuudha. Qaama waliigaltee sana akka ta'edha kan beekamu waan ta'eef. Qaamni adda ta'e hin jiru. Kanaaf waliigalteen kun erga ta'ee booda waraanni ofii isaatiin ba'ee magaalaa kanu jechuun kun fudhatama hin qabu. Isa kana yeroo gabaabaa keessatti ni sirrata jenneeti kan amannu kanaaf ummanni keenyas beekuu kan qabu karaa seeraa ala ta'een karaa alseerummaa babal'isuun namoonni dhuunfaa hidhannoo hidhatanii socho'uudhaan uummata walitti qabanii haasofsiisus haa ta'uu maal gochuunis inni kun waliigaltee sana keessa hin jiru. Kana beekamee akkuma waliigalteen sun taasifametti qaamni hidhatee jirus kan isa hoogganu yookiis ajaja giddugaleessaan isa hoogganu dhaga'uudhaan wanta gurguddaa nuti amma jalqabne Oromiyaa tasgabboofte uummata Oromoo wal kabajuuf wal amma yoonaan mukaasaa ta'een immoo qaama isa geggeessu gara fuulduraatti kan filatu akka ta'uuf hundumtuu ga'ee isaa gumaachuu qabu waan ta'eef meeshaa saamuun isa ta'u karaa adda addaatiin meeshaa hidhatanii uummata joonjessuun fudhatama hin qabu. Kanaaf akkuma ibse mootummaan naannoo Oromiyaa hanga yoonaatti obsa guddaadhaan mootummaan federaalaas taanaan obsa guddaadhaan hamma yoonaatti kan hojjetaa ture tuttuqaanii alseerummaa babal'isuu fi nageenya booressuu godhamu eenyuuf iyyuu faayidaan qabu waan ta'eef qaamni isa laallatu rakkoo kana furuudhaaf mootummaa dhaga'ee ejjennoo fudhachuu qaba jedhaansa jedhudha kan qabne.
Dr. Nagarii Leencoo hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa nuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fi dhaggeeffattoota isaatiif ulfaadhaa galatoomaa.
Dhimma waraana magaalota Oromiyaatii fi gandoota garaagaraatti mul'ataa jiru kanaan wal qabateetiin pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaallee har'a ibsa kennaniitiin jiru. Waraanni magaalota Oromiyaa keessa hin socho'an himamu kuni toorota miidiyaa hawaasaa hedduurratti magaalaa keessatti uummataan waliin ka shubbisu ka uummata wajjin deemu uummata mariisisullee hedduminaan mul'ata. Waraanni kunillee bifa uffata magariisa kan uffatu yoo ta'u mataan daabee hidhannoo mul'ii fi duwwaallee kan qabu ta'uun suuraaleen miidiyaa hawaasummaa irratti mul'atanillee ni calaqqisa. Inni kun kanneen beekumtii mootummaatii fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo maleellee gama biyyaa keessa seenan jechuudhaan ibsan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Ibsa kanarratti humna addaa biyya keessa seene kana qaamni biraa itti fayyadamullee barbaadu jira waan ta'eef inni kun wal borcuudhaa mannaa adda calaluullee qabaadhaan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Dhimma kanarratti ibsa dabalataa akka nuu kennan oduu himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Toleeraa Adabaa dubbisuudhaaf yaalleetiniin jirra.
Walta'insi kun caalaatti akka milkaa'uuf iyyuu utuu walta'insi kun hin taa'amiin dura waraanni bilisummaa Oromoo yoo dirqame ofirraa ittisuurraan kan ka'e yoo lola seene malee akka duraanii lola waraana mootummaa irrattis haa ta'u yookiin immoo humna biraa mootummaa kanarratti lola kamuu akka hin adeemsisne qofaasaa labsii baasee labsii kanarratti hundaa'ee akkasittiin jiraa jechaadha. Walta'insa kanas immoo uummanni Oromoos qaamni adda bilisummaa Oromoo jaallatu deeggaru hundi gammachuudhaan simatee kanatu irraa dubbifamaa. Uummanni keenya gammachuu guddaa irraa qabaa jechaadha walta'insa mootummaa kanaa fi mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti ta'e kanarra. Kana keessa egaa waraanni keenya ajajatti kenname irratti hundaa'uudhaan irra harka guddeessisaa ajajuma dhaabaa kabajee bakkuma jirrutti uummatasaa barsiisaa fi ijaaraa jira. Kun beekamaadha. Haa ta'u malee sababoota adda addaatiin bakka tokko tokkotti rakkoolee ni jiru. Rakkoolee sana immoo wal taanee furuudhaaf wal hubachiisnee karuma seeraa tokkoon akka furamuuf irratti wal hubannaa ni jira. Kanammoo caalaatti gaaga'ama hanqisuudhaaf gareen labeenuu koree odeessa wal jijjiiru rakkoo bakka rakkoo dhalatetti dafee wal beeksisuudhaanii akkaataatti furamuu danda'u irratti tarkaanfii shaffisaa fudhachuu karaa dandeessisuun odeessa wal jijjiiruuf wal tahamee jira. Gama kaaniin yoo ilaalle dhugumaa yeroo jijjiiramni akkasii mul'atu keessatti wanteen tattahan hedduun ni jiru. Adda bilisummaa Oromoo fakkeessanii kan gochaa garaagaraa yookiin immoo yakka raawwatan jiraachuun dagatamuu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo akeeknisaa uummata Oromoo saamuu otoo hin taane saamin sirraa ittisuudha. Hiraarsuu osoo hin taane yookiin immoo ajjeesuu osoo hin taane akka duunee gaachana ta'ee fi diinarraa tiksuudha. Akeeka kana qaba malee akeeka nama saamuu yookiin immoo tarkaanfii hin barbaachisne uummata irratti fudhachuu hin qabu jechaadha. Kun uummanni keenyas akkasitti beeka. Waraana bilisummaa Oromoo kan isaaf du'u, kan isaaf hojjetu ta'uusaatti beeka. Fuula duras egaa akkasittiin kan hojjetamu ta'uusaati.
Mee asirratti obbo Toleeraa, tariiti amma akka darbee mul'ataara isinis jettanii waraanni bilisummaa Oromoo yookaan immoo waraanni dhaaba keessan jalatti hoogganamu magaalota muraasa irratti mul'achuun sirriidha isa kana dhuguma ture?
Waraanni irraa of qusatuu qabu. Qajeelfamni darbeef ni jira. Qajeelfamni darbame sun keessaa tokko yakka maqaa isaatiin hojjetu naannoo sosso'u keessatti maqaa adda bilisummaa Oromoon isa ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoon hojjetamu yoo jiraate hordofee to'atee qaama dhimmi ilaalutti dabarsudha. Sanaan ala waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo isaatiin waan waraana bilisummaa Oromoo ta'uusaa mirkaneessuun magaalaa keessa deddeemuun kan irraa eegamu miti. Inni bakkuma jirutti akka turudha kan qajeelfamni dabarfame. Kanuma ibsaa waan akkasii mul'ateera yoo ta'e fuula duraaf akka hin taane kan sirreeffamuu qabudha.
Ibsi isin kennitanillee isuma kanarratti kan xiyyeeffateedha obbo Addisuu wajjin. Dhimmoota kanarratti wal hubannaan gidduu keenna akka jiraatu koree tokkotu dhaabbateera gama lameen iyyuu waan jedhu kaastan. Koreen dhaabbate kun maal irratti faa xiyyeeffata dhimmoonni ijoon?
Koreen ijaarame kun garee tokkorraa nama lama sadii achirraas nama lama sadii qabaata. Xiyyeeffannaansaa inni guddaa akka uummata keenya irratti raawwatamu keessuma kanneen jijjiirama kana hin deeggarre yookiin immoo akka milkaa'u hin barbaanne waan jiranii fi waan isaaniin raawwatamu hordofanii akka hin babal'anne yookiin immoo akka hin raawwatamne taasisuu irratti waliin hojjechuu. Gama kaaniin immoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii hin barbaachisne akka hin fudhanne bakkasaa akka turu, waraanni mootummaas immoo waraana bilisummaa Oromoo sakattaa jedhee yookiin immoo naannoo kana jira jedhee itti bobba'urra akka of qusatu taasisuu, rakkoolee mudatan immoo dafanii wal mari'atanii karaa itti furamuu danda'u waliin soquudha jechaadha.
Hojiileen erga gama biyyaatti dhuftanii adda durummaadhaan maali dhimmoonni ijoon isin irratti xiyyeeffattan kan uummataaf ibsamuu danda'u?
Walta'insa sana karaatti fiixabaa danda'u irratti waan hafan xixiqqaa fixachuudha. Kanneen keessaa inni tokko waajjira adda bilisummaa Oromoo banuudha. Gama keenyaan akka dhaabaatti humna keenya biyyatti deebi'uu danda'u irratti akkaataa itti simatamu irratti haala anjessuudha. Isa kanammoo uummata keenya waliin caasaa dhaabaa jiru waliin hojjechuudhaan utubuu ta'a. Isa irrattis hojjechaa jirra. Gama kaaniin immoo waan hin xumuramiin hafan mootummaa waliinis waan hojjennu ni qabna, uummata keenya waliinis waan hojjennu ni qabna. Kanarratti bobbaanee jirra.
Hayyoonnii fi uummanni dhaabbilee Oromoo kuma taatanii nutti hin dhufina. Jabaasaa tokko lama ta'aa koottaa waan jedhu baay'inaan dhiyeessa. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu dhaabbilee walitti dhufuudhaaf qoonni inni qabaatu maal ta'a boriif?
Sadarkaa duraatti Addi bilisummaa Oromoo tokkuma. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin inni sosso'u kan biraa akkaataatti of waamu qaba. Jaarmoota kana hanga danda'ametti tokkoomsuun ejjennoo adda bilisummaa Oromooti. Kanarrattis baroota dheeraaf irratti hojjechaa ture. Haa ta'u malee egaa akka barbaadametti akka adda bilisummaa Oromoo hawwutti fiixa ba'uu hin dandeenye. Jaarmoonni baay'achuun gurmuu Oromoo laaffise malee hin jabeessine, tokkummaa Oromoo sharafe malee hin cimsine. Kanaaf ammayyuu taanaan adda bilisummaa Oromoo jaarmoota Oromoo kamii waliin dantaa uummata Oromoo waan kabachiisu irratti waliin hojjechuudhaaf fedhii qabaa. Irrattis hojjechaa ture. Ammas waan uummata Oromoo fuula dura tarkaanfachiisu dantaasaa kabachiisu irratti waliin hojjechuu waan nu hanqisu waan hin jirreef adda bilisummaa Oromoo akka jaarmaatti fedha jaarmoota biroo waliin hojjechuu akka qabuun si mirkaneessa.
Miidiyaalleen gaafa baay'ee gaafa waamnu adda bilisummaa abaluun hogganamu jennee faa waamna. Carraan itti fidanii walitti itichuu hammam tokko bal'aadha yookaan dhiphaadha jettanii yaaddu isin?
yoo seenaa jaarmiyaa kanaa boodatti deebine yoo laalle adda bilisummaa Oromoo inni ganama ijaarame akeeka tokko qabatee kaayyoo tokkoof inni qabsaa'aa ture hinuma jira. Warri maqaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii maqaa adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa jedhan maqaa adda bilisummaa Oromoo tokkoome jedhan hundinuu adda bilisummaa Oromoo irraa warra bahaniidha jechaadha. Uummanni Oromoos uummata kaan irraa adda miti. Hawaasa keessa fedhii adda addaa jira, akeeka adda addaa jiraachuu ni mala. Qabsoo kamuu keessatti ijaarman garaagaraa ni ijaarama. Ijaaramuun mirga abbaa fedheeti. Kan ijaarame kun immoo dantaa Oromoon tiksisiisa hin jedha yoo ta'e garaagarummaa isa gidduu jiru boriif ol kaawwatee waan irratti wal ta'uu qabu irratti wal ta'ee waliin hojjechuu danda'uu qabaadha ejjennoon keenya. Mari'achuun jira yoo ta'e hiree walitti dhufanii hojjechuu hagas mara dhiphaa natti hin fakkaatu. Hireen dhiyoo kana mul'ate immoo kanaaf kan affeeru waan ta'eef rakkoonni gudduu furame wayitti ni baana jennee ni abdannaa.
Obbo Toleeraa Adabaa oduu himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa bal'aa raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasistaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa taasisan jenna.
Hayyee isin sirreenaa kennitanii kanaaf guddoo galatoomaa jedha.
Dhagaa jirtan ka saatalaayitii naayil saati irratti sanbataaf dilbata tamsaasamu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii ittaanuutti ce'uu keenya dura wallee zarii wadaa jiru kanan si nafeera ittiin bohara.
Ani hin duune dhagalootan guddisaa ani raamne Manessa animbande narbe manessa melikendra atta akka korati doke kesa
wadaajoo wallisaaf guddaa galatoomsan na dhaggeeffatoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Yuunaayitid Isteetsi biyyoonni dimokiraataa'oon kabiroon muummicha ministeera Abiy Ahmediif garee isaan gurmeessaniif gaachan akka ta'an miseensi mana maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa Kiris Ismiis abdii qaban dubbatanii jiru. seera mirga namoomaa fi itti gaafatamummaa kan Itoophiyaa HR 1928 jedhu kabocan Chris Smith daawwannaa hojiif gara Itoophiyaa deemanii gidduu kana ibsa kennaniin kana dubbatan. Muummicha ministara Abiyyiif gara isaaniitiin fooyya'inni guddaan biyyattii keessatti argamaa jira jedhu. Gabaasaa Iskindir Firoo kamisa dabre erga jaallanneen akkanatti dhiyeessite.
Baatii sadii yookaan afur dura kan yaaduun hin danda'amne amma dhugaa ta'eeraa jedhan miseensi koongirasa Yuunaayitid Isteetsi Chris Smith yeroo jijjiirama Itoophiyaa keessatti argame jejan. Kamisa har'aa ganama Finfinnee kaseenan Chris Smith haala yeroo ilaalchisee ka dubbatan ministeera dantaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo waliin ega dubbatan booda ture. Lammiiwwan Itoophiyaa amma mootummaa isaaniif ta'u argataniiru jedhan Chris Smith.
The Ethiopians deserve a world-class government. I think they have it, and our hope is that it'll be sustained.
Lammiiwwan Itoophiyaa mootummaa addaa ka sadarkaa addunyaatti ga'umsa qabu argachuu qaban. Amma kana argataniiru natti fakkaata. Kunis itti fufinsa qabaata abdii jedhu qabna. Kanaaf haalli jiru gaarii akka ta'u abdii dhugaa akka qabaannu sababaa nuuf ta'ee jira jedhan. Ija siyaasa Itoophiyaan yeroo laalamu isa biyya keessaa qofa otoo hin taane biyya alaa keessattis ilaalchi jiru jijjiiramuu dubbatan. Baatilee hanga tokko dura Chris Smith nama mootummaa Itoophiyaa isaan filatu hin turre. Namoota kabajaa fi simannaa guddaan godhamu keessaas tokko hin turre. Keessumaa mootummaan Itoophiyaa inni addawaawiin hoogganamu dhiittaa mirga namoomaa hamaan kan himatu wixinee HR 1128 ega raggaasisanii jalqabanii mootummaan Finfinnee keessa jiru waliin hariiroon qaban gaariin turre. Akka mootummaa addawaawii jedhutti ramaddiin Chris Smith aanaa Goomeshfaa waliin akka qeeqxotaatti ilaalamu. Achuma addawaawii keessaa kan argaman muumichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed garuu adeemsa haaraan bulchiinsa haaraa uumanii jiru. Aangawoonni fi itti gaafatamtoonni mootummaa isaanii jechoota isaanitti fayyadaman illee jijjiiramee jira. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Mallas Alam kaleessa ibsa kennaniin Chris Smith michuu keenyaa ka jedhu ture. Itoophiyaa keessatti jijjiirama argamaa jiru kan ajaa'ibsiifatan lammiin Ameerikaa fi miseensi koongirasa Yuunaayitid Isteetsi Chris Smith Dr. Abiy aangoota waan uumameef itti gaafatamoo ta'an aangoo irraa kaasuu dabalatee tarkaanfii adda addaa fudhachuu isaanii ibsaniiru.
If you look at the benchmarks that were in HR 128 or the resolution.
Dhimma ijoo HR 1128 irratti hundee ta'ee dhiyaate yoo ilaalte tokko hidhamtoota hiikuu kabiraan immoo deemsa bulchiinsaa hojiirra oolaa ture kan guutummaatti bulchiinsa waraanaa fakkaataa ture sana. Kan jedhu of keessaa qabaa jedhan amma garuu hidhamtoonni siyaasaa kuma hedduun gadhiifamanii jiru. Kun jijjiirama isa dhugaati ka jedhan Chris Smith kanneen mirga dhala namaa cabsaa turaniif akka fedhan gochaa turan keessaa hangi tokko aangoo irraa kaafamanii jiru. Kunis ramaddii humna namaa kan ilaaleen jijjiirama tokko jedhan. Dr. Abiy Ahmed jijjiirama humna namaa kan gara fooyya'insa guddaatti geessuu danda'u ramadaa ka jiran natti fakkaataa jedhan Chris Smith. Uummanni Itoophiyaa waa'ee keenya beekuu fedhaa abdii jedhu qabnaa jedhan michoomni qabsoo nuti qabnu jalqaba kan uummata Itoophiyaa waliinii ka jedhan Chris Smith bara 2005 seera mirga dhala namaa fi itti gaafatamummaa Itoophiyaa jalqaba kaniin wixinee qopheesseef sababaa kanaafi jedhan amma garuu muummichi ministeeraa Abiyyii fi hoogganoonni garee isaan qindeessaniin kan ka'e jijjiirami olaanaan argamaa jira jedhu.
And our hope is that the United States and other democracies can have their back.
United States biyyoonni demokiraatonni kabiraan muummicha ministeeraaf garee isaaniif dawoo akka ta'an abdii qabna. Sababiinsaas akkuma duraan jedhe uummanni Itoophiyaa mootummaa ulaagaa sadarkaa addunyaa guutuu fi adda ka ta'e barbaadaa isa jedhu waan argateef jedhan. Miseensi koongirasa Yuunaayitid Isteetsi Chris Smith oolmaa isaanii har'aa keessatti namoota mana hidhaa keessatti dararraa guddaan irra ga'e waliin wal arganii dubbatanii jiru. Galgala kana immoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin marii gaggeessan dabalatee dhimmoota adda addaa irratti ibsa kennuu isaanii Iskindir Firoo gabaasee jira.
Radioon Sagale America Sagantana Afaan Oromoo Gargala Keessaa Saalamaa Walakkaa Jalqabee Aga Saasadiitti Saatalaayitii Naayil Saatii Irratti Sagantaa Sanbataaf Dilbata Dabarsu Kanarraa Asirratti Raawwata. Sagantaa Boorutii Walitti Deebina. Nagaatti Bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.